Etter en brutal skuddveksling på Red Crown Tavern I Platt County, Missouri, var Blanche Barrow blitt delvis blindet av knust glass I øynene. Clydes bror Buck var blitt skutt I hodet og lå for døden, mens gjengen flyktet fra Missouri. Buck og Blanche var ikke de eneste som sinket Barrow-gjengen på det tidspunktet. Kun noen uker I forveien hadde også Bonnie blitt alvorlig skadet I en bilulykke. Hun hadde grusomme brannskader på bena etter å ha blitt dusjet ned av batterisyre under ulykken. Med 3 av 5 gjengmedlemmer så godt som nøytralisert I baksetet, kjørte Clyde så fort han kunne ut av staten på leting etter et trygt hjemmested. I flere dager kjørte de fra by til by, før de endelig fant en forlatt fornøyelsespark I Iowa. Der håpet gjengen at de skulle være trygge, slik at de kunne få tid til å behandle gruppens skader. Det var her de skulle begå en fatal feil som ville redusere antallet medlemmer fra 5 til 3. De blodige bandasjene etter Bucks grufulle hodeskade lå som et spor av brødsmuler og ledet politiet rett til fornøyelsesparken. Clyde, Bonnie og unge William Daniel Jones skulle unnslippe den påfølgende skuddvekslingen til fots, men ekteparet Buck og Blanche var ikke like heldige. Blanche, som nesten ikke kunne se, løp rett I armene på politiet og ble arrestert. Buck var I altfor dårlig form til å gjøre noe som helst, og ble skutt I ryggen da han forsøkte å rømme. Han skulle dø av skadene på sykehuset kun noen dager senere. Clyde var knust etter brorens død, og for første gang kunne det virke som alt var håpløst. Politiet var alltid et skritt foran dem. Gjengen levde med mindre komfort enn de hadde gjort før de vendte seg til kriminalitet, og ingen steder var trygge.
Over de neste ukene kjørte de land og strand rundt og begikk mindre ran her og der. Det var både for å bygge opp arsenalet sitt på nytt, og for å skaffe nok penger til å overleve. Det var tøffe tider for den stadig reduserte Barrow-gjengen, og det var bare tidsspørsmål før skjebnen ville innhente dem alle. I september 1933, mens gjengen innså at hver dag kunne bli deres siste, bestemte de seg for å reise hjem til Dallas en siste gang. De visste at de snart ville være døde, så nå ville de treffe familiene sine før de forsvant igjen. I Dallas tok Bonnie og Clyde farvel med Jones, som skulle videre til sin mor I Houston, før de reiste til sine respektive familier. Nok en gang skulle Bonnies mor, Emma, forsøke å overtale datteren til å skille lag med Clyde. Helt siden starten hadde Emma vært skeptisk til Bonnies kjæreste, og nå brukte hun hele datterens besøk på å trygle henne om å bli. Emma hadde aldri gitt opp håpet om at Bonnie fremdeles kunne komme seg fra dette I livet. Men Bonnie var bastant. Hun nektet å gå fra Clyde, uansett hva moren sa. Hennes skjebne var for alltid knyttet til Clydes. Hvor enn han dro, ville hun følge med. Kun en måned etter at de var kommet til Dallas, kom beskjeden om at Jones var blitt arrestert I Houston. Han var blitt gjenkjent fra fotografien I avisen, og nå var han blitt sendt til Dallas County Jail. Jones og Clyde hadde allerede blitt enige om hva Jones skulle si om han ble hektet. Han var fremdeles bare en ungdom, og derfor skulle han legge all skyld over på Bonnie og Clyde. De var allerede blant Amerikas mest ettersøkte kriminelle, og hadde ingenting å tape. I avhør påsto Jones at han var blitt bortført og tvunget til å begå ran og innbrudd med Barrow-gjengen. Han fortalte at han stadig var blitt truet på livet om han ikke gjorde som de sa, og at han ble bundet fast om natten så han ikke skulle rømme. Politiet I Dallas slukte Jones' historie hel, men skulle likevel sikte ham for medvirkning til drap. I tillegg skulle Jones' innrømmelser utløse en rekke siktelser mot Bonnie og Clyde, deriblant drap, væpnet ran, biltyveri og bortføringer.
Nå var det kun Bonnie og Clyde igjen, og de var I tillegg stemplet som noen av landets farligste kriminelle. De kunne ikke reise noe sted uten å risikere å bli tatt. Ansiktene deres prydet avisforsider over hele landet, og hvem som helst ville kjenne dem igjen. Alt så ut til å gå I oppløsning for øynene på det unge paret. Likevel var det kun én tanke som sto I Clydes hode. Helt siden han var blitt løslatt fra Eastern Prison Farm I 1932, hadde Clyde vært besatt av én tanke. Han ville ha hevn. Clyde var blitt behandlet ekstremt dårlig i fengselet, og siden den gangen hadde han ville ta igjen for alt det han hadde gjennomgått. Allerede i mars 1932 hadde han begynt å planlegge et angrep mot Eastham, men det var alltid noe som hadde kommet i veien. I begynnelsen hadde han ikke hatt nok penger til å gjennomføre aksjonen, men nå følte han seg klar. Nå som han så døden luske rundt hver sving, innså Clyde at han hadde dårlig tid. Om han skulle få sin hevn på fengselssystemet, så måtte det skje nå. Sent om kvelden den 13. januar 1934 sto Bonnie og Clyde ved siden av bilen sin og kikket inn gjennom gjerdene på Eastham Prison Farm. Mørket hadde lagt seg over området, og det var ikke mulig å se noe som helst av det marerittet som hadde vært Clydes hjem i nærmere to år. Plutselig hadde to skikkelser dukket opp fra mørket. De to var Floyd Hamilton, broren til Clydes gamle venn Raymond, og Jimmy Mullins. De klatret grasiøst over gjerdet og hoppet ned ved siden av Clyde og Bonnie. Så ga de Clyde et lite nikk for å signalisere at alt hadde gått etter planen. De to pistolene de hadde gjemt inne på fengselsområdet burde være lette å finne for Clydes tidligere cellekamerat, Aubrey Scully. Scully hadde sittet inne lenge, og på all den tiden hadde han opparbeidet seg en viss respekt fra fengselsvaktene. Han var den eneste som hadde lov til å bevege seg fritt rundt på fengselsområdet. Så snart pistolene var i hans besittelse, kunne aksjonen starte. Planen var å bryte ut fire menn den påfølgende tirsdagen. De var Raymond Hamilton, Henry Methvin, Joe Palmer og Hilton Bigby. Alle var gamle kjenninger av Clyde, både fra fengselet og utenfor. Nå som pistolene var på plass, var det bare for Bonnie og Clyde å vente.
Den 16. januar var Clyde tilbake utenfor fengselsgjerdene. Han sto lent inntil bilen, med en sigar i munnviken og sin trofaste Browning Automatic Rifle i hendene. Tiden var endelig kommet. Nå skulle aksjonen gjennomføres. Han kikket fra den stappfulle luftegården på innsiden av gjerdet til lommeuret sitt i hånden. Så snudde han seg til Bonnie, som satt klar i bilen, blunket kjekt til henne og kastet sigaren i bakken. Clyde grep riflen sin med begge hender og snek seg bort til gjerdet. Så gikk han ned på huk og ventet på at noe skulle skje. Som på kommando kunne han høre skudd bli avfyrt fra luftegården. Det var signalet han hadde ventet på. Clyde løftet riflen sin og fyrte av salve på salve over hodene på innsatte og vakter i luftegården. Som forventet kastet samtlige seg ned på bakken for å unngå skuddene, mens de fire mennene som var med på planen satte fart mot gjerdet. Dette var det mest kritiske øyeblikket. Clyde fortsatte å fyre av skudd over hodene på vaktene, mens Hamilton, Methvin, Palmer og Bigby spurtet mot gjerdet. Nå gjaldt det å holde vaktene på avstand til mennene hadde flyktet. De fire klatret så fort de kunne over de høye gjerdene, før de kastet seg inn i den ventende bilen med Bonnie. Så snart alle var i sikkerhet, hoppet Clyde inn i førersetet, før de spant nedover veien og forsvant i en sky av støv. Det hele hadde vært over i løpet av noen få minutter. Likevel hadde Clyde endelig fått gjennomført planen sin. Han hadde drømt om dette øyeblikket i flere år, og nå var det gjort. Selv om det hadde gått fort, var ingen i tvil om hvem som hadde stått bak aksjonen. Det hele hadde vært ydmykende for myndighetene. De hadde nok en gang blitt lurt av Bonnie og Clyde, og nå var de rasende. Hevnaksjonen mot Eastham skulle derfor bli et vendepunkt i jakten på det kriminelle kjendisparet. Nå var myndighetene mer besatt av å sette en stopper for Bonnie og Clyde enn noen gang tidligere.
Det var på tide å sette inn støtet for å få en slutt på det hele, og det fantes kun én mann som var skikket for jobben. Tidligere politibetjent og Texas Ranger Frank Hamer var kjent som en nådeløs og dedikert etterforsker. I løpet av sin tid i politiet hadde han tatt hånd om mang en dødelig kriminell. Nå var han pensjonert, men sa seg villig til å lede jakten på Bonnie og Clyde. Hamer hadde én enkelt oppgave – å finne og sette en stopper for Barrow-gjengen for godt. Ifølge myndighetene i Texas var ikke dette lenger en etterforskning. Hamers jobb var regelrett å henrette Bonnie og Clyde så snart han fikk øye på dem. Denne fremgangsmåten skremte mange andre kandidater fra å bli med på jakten. De fleste var skeptiske til å måtte skyte en kvinne, uansett hvor delaktig hun var i de kriminelle handlingene. Dette plaget slett ikke Hamer. I hans øyne var ikke Bonnie noe annerledes fra andre kriminelle. Om han fikk muligheten, ville han ikke nøle med å plassere en kule midt mellom øynene hennes. Fra og med februar 1934 skulle Hamer ta over jakten på den beryktede Barrow-gjengen. Han var metodisk i sin etterforskning, og snart ble han en skygge som fulgte paret hvor enn de reiste. Det tok ikke lang tid før han innså at Bonnie og Clyde kjørte i et fast mønster gjennom Midtvesten. Han analyserte hvor det var blitt begått innbrudd, ran og drap på politibetjenter, og kom frem til parets rute. Ifølge Hamer holdt Bonnie og Clyde seg til landeveiene i utkanten av statsgrensene. Dette var en kjent taktikk blant kriminelle. Loven forhindret politiet i et distrikt fra å forfølge rømlinger over i et annet. På den måten kunne Bonnie og Clyde smette over i en ny stat og således være beskyttet fra politiet i en annen. Da Hamer forsto hva slags mønster paret fulgte, tok det ikke lang tid før han lå like i hælene på dem hvor enn de reiste. Han var aldri lenger enn en eller to landsbyer unna. Hamer pustet Bonnie og Clyde i nakken, og han kom stadig nærmere. For hver dag som gikk, ble Barrow-gjengens territorier snevret inn, og snart var det ingen steder å flykte.
Hvor enn Hamer dro, kom han over etterdønningene av Bonnie og Clydes herjing. De etterlot seg et blodig spor av døde politibetjenter og endevendte forretninger. Det var ingen tvil om at han hadde med kaldblodige og skyteglade kriminelle å gjøre. Likevel kunne han se hvordan befolkningen fremdeles hyllet Bonnie og Clyde, og behandlet dem som filmstjerner. Hamer var nødt til å snu folks oppfatning av situasjonen, og han visste nøyaktig hvordan han skulle gjøre det. Hamer sørget for at avisene skrev om hvert eneste ett av Bonnie og Clydes drap i detalj. Det ble skrevet om ofrenes familier og hva de etterlot seg, og plutselig var det som alle begynte å vende seg mot Barrow-gjengen. De var ikke lenger helter i depresjonstiden. Nå var de stemplet som kaldblodige mordere som utgjorde en fare for hele samfunnet. Med folks oppfatning drastisk endret, var alle på utkikk etter det kriminelle superparet, og flere var mer enn villige til å informere politiet om alt de så. Det førte til at Hamer fikk nyss om at det ikke lenger kun var Bonnie og Clyde som var med på alle aksjonene. Ifølge vitner var det en tredje person involvert. Avisene omtalte den mystiske tredjeparten som John Doe, et vanlig navn i amerikansk krimhistorie for ukjente personer. Likevel skulle det ikke ta lang tid før Hamer innså hvem det kunne være. Da Hamer analyserte Barrow-gjengens rute igjen, oppdaget han en rekke ran og innbrudd i Louisiana, i nærheten av landsbyen hvor Henry Methvin var fra. Hamer visste at Methvin var blant fangene som var blitt brutt ut av Eastham, så det var ikke utenkelig at han var den mystiske medsammensvorne. Dette var det store gjennombruddet Hamer hadde ventet på. Om han kunne få tak i Methvin, ville han muligens ha fri bane til Bonnie og Clyde. Hamer reiste straks til Louisiana og kontaktet den lokale sheriffen, som igjen klarte å sette ham i kontakt med Methvins familie. Gjennom dem fikk han tak i Henry Methvin selv. Hamer tilbyr Methvin en utvei. Om han kunne gi dem Bonnie og Clyde, ville Hamer sørge for at Methvin ble benådet på alle punkter. Dette var et tilbud han på ingen måte kunne si nei til. Det ville bety at han ikke lenger trengte å leve i frykt for politiet, og han kunne starte på nytt. Dermed godtok Methvin byttehandelen, akkurat slik Hamer hadde forventet. Methvin kunne fortelle at Bonnie og Clyde hadde planer om å møte han og familien hans i Louisiana den 23. mai 1934. Han sa også at de kom til å reise langs Highway 154, sannsynligvis i en stjålet Ford V8. Om Hamer ville omringe dem uten at det var fare for sivile liv, var det tidspunktet å slå til på. Dette var øyeblikket Hamer hadde ventet på. Om han slo til langs landeveien, kunne han få en slutt på Bonnie og Clydes terrorvelde en gang for alle. Han samlet en gruppe av sine mest trofaste menn som skulle få navnet The Gippsland Posse. Den bestod av politi fra både Texas og Louisiana og hadde kun ett formål: å ta livet av Bonnie Parker og Clyde Barrow.
Hamer allierte seg også med Methvins far Ivy, som både Bonnie og Clyde kjente godt. Ivy ble med ut til den støvete landeveien den 23. mai, hvor han plasserte pickupen sin i veikanten. Hamer hjalp ham med å løsne på et av dekkene, som de deretter la ved siden av bilen. I og med at Bonnie og Clyde kjente Ivy, var Hamer sikker på at de ville stanse om de så at han hadde havarert med bilen sin. Alt var på plass, så nå var det bare å vente på at Clydes Ford V8 skulle komme. Hamer og de andre betjentene la seg i skjul i det høye krattet ved siden av veien, mens de ventet på at noe skulle skje. Klokken var bare 6 om morgenen, men Hamer ville ikke ta noen sjanser på at paret kjørte forbi uten at de hadde kommet frem. Uansett hvor lenge de måtte vente, skulle de bli på sin post til det hele var over. Timene gikk, og det var ikke tegn til Bonnie og Clyde noe sted. Ivy satt på det avskrudde dekket og nippet til en lommelerke, mens Hamer og betjentene speidet nedover landeveien. Ingen sa et ord idet solen steg opp over åskammen og badet landeveien i et oransje lys. Da klokken nærmet seg 9, hadde flere av betjentene satt seg med ryggen mot trestammene, mens de hvisket lavt til hverandre. Den eneste som fremdeles var årvåken, var Hamer selv. Han stirret intenst i den retningen han visste at Bonnie og Clyde ville komme fra, uten å le på en muskel. Så plutselig dukket det opp en liten støvsky i det fjerne. De kunne høre den før de så den. Lyden av en Ford V8 i høy fart ljomet over den åpne landeveien. Den typen råkjøring kunne bare bety én ting. Clyde Barrow satt bak rattet på den bilen. Ingen andre ville drive motoren så hardt på en så ujevn landevei. Hamer vinket på mennene sine, og alle spratt opp med riflene sine, klare for skudd. Mens Forden dukket opp over åskammen, ga Hamer tegn til at alle skulle dukke ned bak rattet og vente på hans signal. Hamer strammet grepet om sin egen rifle og merket hvordan pulsen steg. Dette var øyeblikket han hadde ventet på. Hans kanskje eneste sjanse til å sette en stopper for Bonnie og Clyde var kommet, og han kunne ikke sløse den bort. Ute på veien reiste Ivy seg forsiktig og stirret fra Forden til krattet, tydelig nervøs for det som ville komme. Den gamle mannen rettet seg opp og prøvde så godt han kunne å spille fortvilet over at dekket på pickupen hans hadde falt av. Imens nærmet Forden seg i høy fart. Nå var det bare et spørsmål om Clyde kom til å stoppe for Ivy eller ikke.
Like før Forden var i ferd med å passere Ivy, sakket den farten og stanset. Som forventet hadde Clyde stoppet bilen like ved der Hamer og resten av betjentene lå i skjul. Hamer kunne høre at Clyde hilste på Ivy og spurte hva som var i veien med bilen, og det var da han ga signalet til betjentene sine. Hamer sløste ikke et eneste sekund. Han reiste seg fra krattet med riflen hevet for skudd og tråkket bestemt ut i veibanen. Så snart Ivy så dette, satte han på sprang bort fra Forden og kastet seg bak sin egen bil. Gjennom frontruten kunne Hamer se det intense blå blikket til Bonnie, idet hun skrekkslagen dultet borti Clyde. I det som føltes som flere minutter, stirret Hamer og Clyde på hverandre, uten å fortrekke en mine. Med høy og tydelig røst beordret Hamer at Bonnie og Clyde stakk hendene i været, men de leet ikke en muskel. Plutselig bevegde Clyde seg kun en millimeter i setet, og da åpnet Hamer ild. Før Bonnie og Clyde hadde rukket å gjøre noe som helst, hadde samtlige betjenter rettet riflene sine mot bilen og sendt av gårde salve på salve av kuler. Patronene smadret frontruten og siden på bilen, som var nærmest skogholte, med en voldsom kraft. Uten opphold tømte hver og en av medlemmene av The Gippsland Posse magasinene sine inn i bilen, til det ikke lenger var mulig å se noe gjennom røyken fra våpnene. I det skytingen hadde startet, hadde det kommet et lite skrik fra Bonnie, men det var raskt blitt stillnet etter at dusinvis av kuler var borret seg inn gjennom kroppen hennes. Da betjentene hadde tømt riflene sine, kastet de dem fra seg på bakken og fant fram pistolene i stedet. Så fortsatte de å skyte, til det ikke fantes én patron igjen i noen av våpnene deres. Dette var på ordre fra Hamer. Etter aksjonen skulle det ikke være noen tvil om at Bonnie og Clyde var døde. Da alt var blitt stille, gikk Hamer forsiktig bort til Forden og tittet inn. Der lå restene av det som en gang hadde vært det kriminelle kjendisparet. Bonnie og Clyde. De var blitt truffet utallige ganger hver, både i ansiktet og overkroppen. Bonnie og Clyde var døde, og jakten på dem var endelig over.
Deres død ble nøyaktig så blodig og brutal som de hadde sett for seg, og de var sammen til siste slutt, akkurat som de hadde lovet hverandre. Bonnie og Clyde hadde alltid ønsket seg å bli begravet sammen, men det skulle ikke bli tilfellet. Clyde ble begravet ved siden av broren Buck, og de delte én gravstein slik som moren deres hadde forespeilet. Bonnie fikk sin egen grav i Dallas, etter ønske fra moren Emma. Med Bonnie og Clyde døde også tiden for kjendiskriminelle i Amerika. Den store depresjonen gikk mot slutten, og Amerika hadde ikke lenger behov for lovløse idoler som dem. En ny tid var i møte, og Amerika skulle snart samles mot en større fiende under andre verdenskrig. Likevel er det ingen tvil om at historien om Bonnie og Clyde har levd videre, selv over 90 år etter deres død. Den skiller seg ut fra andre historier fra depresjonstiden, fordi den ikke bare handler om hardbarkede kriminelle med en sans for det dramatiske. Den handler også om to unge, livlige mennesker som ønsket seg mer enn den knusende fattigdommen. De fant hverandre i ulykken og forelsket seg. Til tross for det skulle kjærligheten deres være en av de giftigste i verdenshistorien. Bonnie og Clydes liv har alltid hatt en tendens til å bli glorifisert. Sannheten er likevel at Barrow-gjengen sto ansvarlig for minst 12 drap i løpet av 2 år. De reiste over hele Midtvesten og spredte kaos og død hvor enn de dukket opp. Hele livet hadde de ønsket seg berømmelse og rikdom, og berømmelsen skulle komme i form av utallige avisoppslag og senere filmer og TV-serier. Likevel døde de like fattige som de alltid hadde vært, i hverandres armer og med dusinvis av kulehull gjennomboret i de unge kroppene deres.
Moderne media.